Яшчэ ў 1959 годзе малады тэолог Йозеф Ратцынгер тлумачыў пытанні, які праз некалькі гадоў шырока абмяркоўваліся айцамі другога Ватыканскага сабора. Гаворка ідзе пра адносіны паміж саборам і навучаннем папаў, а таксама паміж калегіяльнасцю біскупаў і прыматам святога Пятра. Пытанні, звязаныя з гэтымі тэмамі, будучы святай отец тлумачыў падчас тэалагічнай канферэнцыі ў каталіцкай акадэміі ў Бенцбергу за некалькі гадоў да пачатку сабора. Сённяшняя люсерватура Романо адзначае, што паводле Йозефа Ратцынгера той, хто патрабуе ад папы скарыстацца беспамылковасцю, каб адмяніць рашэнне сабора, памылкова разумее саму катэгорыю беспамылковасці пантыфіка, уяўляючы яе як рэальнасць, якая ізалявана існуе сама па сабе. На самой справе, паводле будучага папа, беспамылковасць прыналежыць перш за ўсё ўсяму касцёлу і яго веры, а грунтуецца на беспамылковасці слова Божага. Нягледзячы на памылкі асобных сваіх членаў, паўсюдны касцёл не можа памыляцца ў сваёй поўні. У жыцці касцёла звычайнае паўсюднае навучанне выражаецца ў тым, што ўсе біскупы, уключаючы біскупа Рыма, сведчаць супольна, а навучанне з'яўляецца нармальнай формай касцёльнай беспамылковасці, адзначаецца на старонках Ватыканскай газеты.